ครับรัฐบาลอินเดียให้คำมั่นว่าจะช่วยเหลือเกษตรกรต่างจังหวัดเป็นเงินรวมสูงถึง 13,000 ล้านดอลลาร์เพื่อให้คนเหล่านี้สามารถผ่านพ้นผลกระทบจากฤดูมรสุมที่รุนแรงและผลผลิตตกต่ำเป็นเวลา2ปีติดต่อกันนะครับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของอินเดียกล่าวว่าแผนดังกล่าวน่าจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรเป็น2เท่าในอีก6ปีจากนี้ภายใต้โครงการอุดหนุนดังกล่าวรัฐจะเข้าประกันราคาสินค้าเกษตรและกระตุ้นการจ้างงานในชนบทขณะเดียวกันก็จะเร่งการลงทุนในโครงการชลประทานและการสร้างถนนหนทางนะครับอย่างไรก็ตามการให้ความสำคัญต่อสวัสดิการต่อเกษตรกรอินเดียนั้นก่อให้เกิดคำเตือนถึงผลกระทบที่อาจจะตามมาในระยะยาวต่อเศรษฐกิจอินเดียครับและที่จีนนะครับหน่วยงานซิปรีของสวีเดนได้เก็บข้อมูลด้านกลาโหมและเปิดเผยล่าสุดว่าการส่งออกอาวุธของจีนเพิ่มขึ้น 188% ในช่วง5ปีที่ผ่านมาอาวุธที่จีนส่งออกส่วนมากมีลูกค้าเป็นประเทศที่มีความสำคัญที่ดีกับจีนเป็นเวลายาวนานเช่นปากีสถานบังกลาเทศและพม่าเป็นต้นครับขณะนี้จีนเป็นผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่อันดับ3ของโลกรองจากสหรัฐและรัสเซียและการส่งออกของจีนในรอบ5ปีที่ผ่านมาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ6ของโลกนะครับส่วนสหรัฐและรัสเซียส่งออกอาวุธเพิ่มขึ้นร้อยละ27และ28ตามลำดับในช่วงเวลาเดียวกันนะครับอีกด้านหนึ่งครับผู้ประกอบการเกาหลีใต้เรียกร้องค่าเสียหายจากรัฐบาลกรุงโซจากการที่โรงงานของพวกตนซึ่งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมร่วมเคซองระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ต้องปิดลงหลังจากที่เกาหลีใต้ระงับความร่วมมือท่ามกลางความขัดแย้งรอบใหม่ซึ่งเกิดจากการทดลองอาวุธของกรุงเปียงยางนะครับที่เกาหลีใต้ยุติความร่วมมือครั้งล่าสุดนี้ก็เพื่อลงโทษเปียงยางที่ทดลองนิวเคลียร์และจรวดพิสัยไกลเมื่อไม่นานนี้เขตอุตสาหกรรมเคซองมีกลุ่มสมาคมธุรกิจที่ประกอบด้วยผู้ประกอบการรายเล็กและขนาดกลาง123รายที่เป็นสัญชาติเกาหลีใต้และขณะนี้ต้องปิดโรงงานของพวกตนในบริเวณดังกล่าวนะครับหน่วยงานดังกล่าวได้ประเมินว่าค่าเสียหายทางทรัพย์สินและวัตถุดิบอยู่ราวๆ644ล้านดอลลาร์ขณะที่บริษัทเหล่านี้ทำประกันครอบคลุมความเสียหายเพียง220ล้านดอลลาร์เท่านั้นนะครับนอกจากนั้นการปิดชั่วคราวทำให้แรงงานเกาหลีเหนือ 54,000 คนไม่มีงานทำสืบเนื่องจากกรณีดังกล่าวรัฐบาลของเปียงยางต้องขาดรายได้100ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นเงินที่รัฐบาลเกาหลีเหนือมักจะดึงจากค่าแรงคนงานนะครับไปกันที่เรื่องราวของแอฟริกากันบ้างครับนักลงทุนกังวลกับการคาดเดากันว่าธนาคารบาร์เคลสของอังกฤษจะถอนกิจการหรือลดขนาดธุรกิจในแอฟริกาข่าวลือนี้เกิดขึ้นหลังจากที่บาร์เคลสได้ CEO คนใหม่และเพิ่มแรงกดดันทำให้หุ้นของบาร์เคลสแอฟริกากรุ๊ปลดลง 7% ในวันจันทร์นะครับบาร์เคลสแอฟริกามีสำนักงานใหญ่อยู่ในแอฟริกาใต้รวมทั้งเป็นนายจ้างพนักงาน 44,000 คนสำหรับกิจการ 1,260 สาขาใน10ประเทศของทวีปแอฟริกาปัจจัยลบต่อธุรกิจที่ผ่านมานั้นประกอบด้วยความเสี่ยงด้านการเงินความผันผวนทางการเมืองในภูมิภาคดังกล่าวรวมถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่แกว่งรุนแรงนะครับและส่งท้ายครับ Google เปิดเผยว่าได้พัฒนาเทคโนโลยีภูมิปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถระบุสถานที่ที่อยู่ในภาพถ่ายได้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเรียกว่า Planet ซึ่งใช้ฐานข้อมูลจากภาพถ่ายหลายล้านภาพที่มีการแท็กตำแหน่งภาพเหล่านั้นถูกประมวลผลและ Google ได้จัดกลุ่มสถานที่ตามเขต 26,000 เขตตามเส้นแบ่งที่ซอฟต์แวร์นี้กำหนดสื่อ Christian Science Monitor กล่าวว่าความถูกต้องของการระบุประเทศจากภาพถ่ายขณะนี้อยู่ที่ 28.4% และจะเพิ่มเป็น 148% สำหรับความถูกต้องในการชี้ว่ารูปถ่ายนั้นเป็นสถานที่ของทวีปใดนะครับและเนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวใช้พื้นที่เล็กเพียงครึ่งกิกะไบต์เท่านั้นในอนาคตซอฟต์แวร์ Planet จึงสามารถถูกใส่ลงในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้สบายๆครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน